първо да кажа на вас и на вашите слушатели, че това, което сега ще си говорим тук, може да се чуе, може да се види в Ustream. Адреса може да видите на интернет страницата на Дарик Радио. Така че, здравейте! Моите гости днес са Божидар Ангелов, декан на факултета по начална и предучилищна педагогика. Добър ден! Професор Галин Цоков, Пловдивски университет. Нали така? Заместник декан на педагогическия факултет. Здравейте! Нина Сертова, Серкова, да, Нина, прощавайте, учител по италиански в 105-то училище в София. Дълго време искала да стане учител, накрая, благодарение на заедно с в час, както знам, станала учител, нали така?
Всъщност те допринесоха, за да стана по-добър учител.
По-добър учител, добре. И Петър Пройков, един от хората, които привлича такива като вас, имащи желание да станат учители и по-добри учители. Петър Пройков от заедно в час. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Мисля, че това, което ще кажа в началото на предаването, може да подразни много хора, но от друга страна е нещо, което масово се шири в, така, в публичното пространство, а именно, че учители стават онези студенти, които или не са много амбициозни, или случайно са попаднали в педагогиката, или защото много-много не ги бива за други неща, и общо учители стават студентите втора ръка. Така, това твърдение, мисля, че от години е наслагвано, и аз не знам дали вие ще се съгласите с него, но заповядайте. Има го, нали?
Много.
И кое му дава основание?
Много хубаво го казахте, че от много години се шири този мит, но той наистина е мит. По една много проста причина. С течение на годините, съобразно начина на кандидатстването на студентите, подготовката за изпити, частните уроци и какво ли друго не, в крайна сметка наистина се налагаше мита, че в крайна сметка наистина студентите, които получават по-нисък бал на кандидатстудентските изпити, съответно те отиват в така наречените педагогически специалности. Последните години не е така, по една много проста причина. То не е чак толкова последните години, а от края на миналия век. Тоест някъде Галина от, струва ми се, 96-98 година, когато се въведаха едни специалности, които в една и друга степен самия прием предполага съвсем друга подготовка, дори в рамките на вече след години и матурит. Тук става дума за една високо, така наистина комплексна подготовка по чуж език, колегата с италиански, може и тя да се включи в разговора. Приемен изпит с кандидатстване на чуж език е един от най-трудните, говоря за Софийския университет, изпит, които могат да бъдат. Тоест, тук бала, който се получава, наистина е изключително висок. Освен това, когато се вземат и оценките по български език, история и някои от другите предмети, нещата, разбира се, стават много по-сложни, и в интерес на истината можем съвсем спокойно да кажем, че в последните години в предишните специалности влизат студенти с, може би, едни от най-високите балове, говорят конкретно за Софийския университет.
Добре, а какво ще кажете за специалността педагогика? Наистина беше така. Там попадаха хора, които нещо право да кандидатстват, ама малко им е трудно, или пък не са успели да издържат изпита, или пък философия, или политология. Но така случва, че не могат да попаднат в тези по-предпочитани, по-апетитни специалности, и в крайна сметка стават студенти по педагогика, и после излизат и какво-какво, ми нещо ще учителствам някъде, не че ми се ще, ама това е положението, живота това предлага. Какво ще кажете, професор Цоков?
Ако може да подкрепи професор Ангелов с един пример от Пловдивския университет. Всъщност последните две години една от специалностите в направление педагогика, това е предучилищна начална педагогика, е всъщност най-желана, заедно с компютърен софтуер и дизайн, специалност в университета. Тоест за нея кандидатстват 4,5-5 студента по първо желание. Тоест те не отпадат, да речем, от желанието от някои други специалности, да кажем право, икономика, да, и така нататък, а около 500-530 човека годишно кандидатства специално за тази специалност, която има прием около 130 човека редовно и задочно обучение. Тоест това са хора, които са мотивирани и които са насочени точно към учителската професия.
Това е за Пловдивския университет?
Ами, по принцип, Пловдивския университет, това е статистика, която е давана от кандидатска студентската кампания, но от погледа, който имаме от другите университети, Това са едни от най-предпочитаните специалности в момента. Само още един факт.
Кои специалности са най-предпочитани?
Предучилищна начална педагогика, начална училищна педагогика с чуж език.
Наистина са най-предпочитани напоследък, да?
Да, и има голям глад за специалисти в големите градове особено. Ами, това е, може би...
Как сте обърнали тенденцията? Вие ли обърнахте? Живота ли? Кой?
Ами,
как стана?
От една страна живота, от друга страна и ние с нашата работа в педагогическите факултети. Мисля, че така се познаваме колегите от всички така, класически университети. Знаем, че работи много целенасочено в тази посока. Това, което имаме като опит... и като член на експертни групи в Агенцията по акредитацията също се демонстрира в тези специалности едно голям интерес на студентите, срещите с студентите, които провеждат.
Имате ли обяснение, Нина Серкова, учителката по-италиански?
По-италиански аз съм завършила италианска филология в
Софийска университет. Знаете ли тези факти, които сега ни казват тук двамата професори, че интересът към педагогическите специалности е водещ? Аз наистина не знаех и съм изненадана. Даже леко се съмнявам, нали би да си правите реклама.
На университетите.
Може да проверите в учетите на кандидатска кампания на университетите.
Вие какво ще кажете?
Не мога да говоря.
Аз мога да говоря за собствения си опит. При мен беше много осъзнат избор. Аз на 33 години реших да уча италианска филология и да ставам учител. Така че случай е малко
преди
по-различен.
Преди това какво бяхте учили и какво работите?
Преди това съм работила в италиански фирми, работила съм като управител в различни вериги заведения, така че съм се занимавала с съвсем различни неща. Но в един момент си дадох сметка, че имам необходимост да работя нещо, което наистина осмисля ежедневието ми. И професията учител беше нещото, към което се насочих. Освен учител в 105-то училище, аз от няколко месеца преподавам и лексика на италианска филология в Софийски университет. Освен това с мои колеги алумни на програмата Заедно в час направихме и фирма, която се занимава с обучение и подкрепа на учителите, тъй като смятам, че действително това е нещото, което към което трябва да се насочим много, много съзнато и много, много целенасочено.
Сега, Нина, вие сте масовия случай или вие сте едно от големите изключения? Човек, който абсолютно осъзнато прави този избор да стане учител, да смята, че това е една изключително смислена професия, която осмисля собствения му живот, осмисля живота на всички деца, с които ще се срещне, на които ще даде знание, ще даде отношение към живота изобщо. Какво ще кажете? Масов случай или това или е изключение? Петър Пройков от Заедно в час.
На мен ми се иска да дам две гледни точки на база на това, което чух. Едната гледна точка е спрямо това, което виждам и което аз самия преживявам, когато си говоря с много хора, които искат да станат учители по програмата. Всъщност това, което чувам от тях и което разбираме, че много голяма част от хората, които в момента учат педагогика или пък са учили скоро, или имат родители, които са били учители, или те самите винаги са искали да работят с деца и да им помагат да се развиват. Това е едната перспектива, т.е. наистина това студент да започне да учи педагогика не е случайност и факт, че той не е успял да се класира в друга специалност. Другата гледна точка, която ми се иска да дам, е може би по-скоро свързана с случаи като Нина и като нашите учители. Всъщност, много голяма част от тях имат страхотен опит и те вече са напълно осъзнати и знаят какво искат да направят. Искат да направят нещо смислено, искат да помогнат на децата и да им помогнат те да имат много повече възможности в живота си. Така че говорим за един избор, който е направен след доста голяма информация и доста опит.
Сега пак се обръщам към двамата професори. Наистина трябва да дадете аргументи, че това, което казвате, не е просто реклама, а е тенденция. Как се случи така, че педагогическите специалности станаха привлекателни?
Аз ми струва, че
и водещи от гледна точка на интереса за кандидатстване в тях.
Но защо да не е реклама и това нещо? Да. Много е хубаво децата,
Божидар,
които
Ангелов.
Ще кандидатстват и дори тази година, подготовката вече кандидатстванската кампания, разбира се, започна. Не е лошо да знае, че точно тези специалности, които преди малко изборихме с професор Цоков, дават малко повече възможности за реализацията на един конкретен млад човек. Ние споменахме специалности, които са дублетни или интегрирани, както искате да ги наречете. Да. Те дават най-малко две професионални направления, в които човек може да се професионално да се реализира. Той може да стане педагог, може да стане учител, може да стане учител по чуж език, да се занимава с други проблеми. Аз ще дам пример дори с една друга специалност в Софийския университет, която е в факултета, в който ръководя. Това е педагогика на медийната и художествената комуникация. Когато приемахме на академичен съвет, имаше доста така интересни реакции по повод на това, че тя дава реализация в три професионални поприща.
Интересно, медиен експерт, какво се учи,
медиен експерт,
да?
Педагог и съответно също учител по чуж език, защото се кандидатства с език.
Кога обучава този медиен експерт? Спрямо кого прилага своите педагогически умения?
Детската аудитория и детската публика е доста широко разпространена и доста медии
Институти,
които занимават с изкуството, и им търсят подобни кадри. Да. И когато младия човек има пред себе си възможността за една бъдеща реализация, той може да не стане учител, но подготовката, която ще получи в сферата, на която току-що изброих, ще му даде шанс да се ориентира по-добре в живота. В една или друга степен, може и така по-късно, на 33 години да се върне отново към учителската професия, както преди малко Нина спомена.
Да. Заповядайте, професор Цоков.
Тук това, което колегите споменаха, напълно подкрепен, защото подготовката в педагогическите специалности е една специфична подготовка. Тя дава много широки знания за работа с хора, работа с деца, проблеми свързани с общуването. Така че нашите студенти наистина получават една широкопрофилна подготовка, както и професор Ангел каза, в различни направления, и това им отваря път от една страна за бъдеща реализация. И трябва да ви кажа, че в големите градове, Пловдив и София, е огромно търсенето на предучилищни педагози, например, или начални училищни педагоги с чуж език. Това са едни от най-търсените учители в момента. От друга страна, тази подготовка им дава възможност за формиране...
Може би това е така и с факта, че вече има и много повече частни заведения за деца.
Да, и частни, и държавни. Да. Постоянно директори от детски градини в Пловдив търсят за хора, които, нали, да пробват да назначат на работа. Постоянно комуникираме с тях. Но другата важна страна е, че тази подготовка всъщност им дава едни по-общи компетентности, които след това ще ми са нужни да се реализират в различни професии за работа с хора. Да речем, много популярни при нас е специалностите за социална педагогика, в нашия факултет има специално социални дейности. И това са специалности, които формират младите хора, формират от тях едни по-общи компетентности, които след това ще им са нужни в живота. И те, нищо лошо няма и в други страни е така, ако завършат една специалност на бакалавърско ниво в областта на педагогиката, насочват се в магистърско в областта, да речем, на психологията. И обратно, при нас има магистри в предучилищна начална педагогика, които са завършили и инженерство, и икономика, и психология, и актьорско майсторство, които се насочват вече на един по-зряла възраст към педагогическата професия.
Така, ми трябва да ви повярвам, няма как, след като твърдите, че това са факти, че интереса към педагогическите дисциплини е голям и че изпреварва доста други специалности, които бяха къде-къде по-модерни, по-привлекателни. Така, сега Елена Бейкова, нашия репортер, с своя репортаж, мисля, ще подкрепи това, което вие тук казахте, по друг начин.
Начинът на общуване, инициативност, желание за непрекъснато учене. Това са неща, които много уважавам в младите.
Думите са на професор Мария Баева, преподавател във факултета по начална и предучилищна педагогика в Софийския университет. Описаните от нея умения важат за голяма част от студентите й. В този факултет местата се запълват още на първо класиране. Въпреки това професор Баева не може да потвърди, че всеки студент е мотивиран да стане учител.
Но мога да гарантирам, че първите две години на учене в този факултет, те са много мотивирани и много инициативни. Първо, че влизат с много висок бал, и винаги е било така. Още от 84-та година, от първия випуск, в нашия факултет се поддържа много висок бал. Значи на приемен изпит поне с една отлична диплома трябва да си изкарал около петици.
Отново в Софийския университет, но в факултета по химия и фармация срещаме Влади Цветков, бивш учител по химия и настоящ докторант, обучаващ бъдещите учители по химия. С трепет си спомня как е решил да избере учителската професия.
Когато бях четвърти курс в университета и трябваше да завършвам, и се чудих какво ще правя с живота си, и така се текоха нещата, че получих някакви възможности да стана учител, да получи учителска правоспособност, И всъщност тогава си дадох сметка, че това ми решава доста въпроси, свързани с това какво искам да правя с живота си. Просто защото аз се чудих как мога да бъда полезен на света, как мога да правя нещо смислено, как мога да продължа да се развивам. Аз завършвах химия, не бях сигурен дали искам да работя в лаборатория и да съм химик. И всъщност видях това едно голямо предизвикателство, пък аз много обичам предизвикателствата, нещо, което страшно много може мен да ме научи и да ме развие и в същото време да знам, че правя нещо смислено и като преподавам, смятам, че образованието е най-добрият начин да променяш света, най-сигурния, най-мащабния и така.
Студентите, които Влади обучава, са избрали да следват химия, мотивирани от различни причини, но има и нещо, което ги обединява.
Любопитство към новото. Това са хора, които вече са видели нови неща, които се случват в образованието. Все по-често се чува по медиите, случват се неща, говори се за тях, свързани с това, с успехите на различни училища. Не само свързани с това, че някакъв ученик е отишъл на олимпиада по химия или по математика, а свързани с това как изглежда средата в училище, как се провежда учебния процес. Това са хора, на които са им се случвали, имат позитивни примери от училище, иновативни, модерни, или пък са пътували по света и са виждали различни училища и влизат в нашите часове, лекции, влизат да наблюдават часове точно с някаква такава перспектива, че има алтернативи и те биха искали да открият начини да ги прилагат в България по-успешно. Някои от тях просто искат да бъдат учители, други смятат, че могат да развият умения у себе си, дори само по време на практиката, в която преподават в училище. Много се шири мнението, някои от тях повлияни от моя опит, че влизайки в училище за една, две, три, пет години, ти можеш да развиеш страшно много умения в себе си за планиране, за управление на времето ти, да мотивираш другите, които след това да използваш по друг начин в бизнес света или просто искат да пробват.
Сред най-важните умения, които придобиват студентите на професор Мария Баева във факултета по педагогика, е умението за общуване.
Дали ще е взаимодействие учител-дете, дали ще е взаимодействие учител-учител, т.е. те са тук студенти, но все пак са колеги. Екипната работа. Хубаво учителите да взаимодействат помежду си.
Някои от студентите работят по време на следването си, а след като завършат, част от тях се ориентират към други професии, по-добре платени от учителската, като използват придобитите квалификация и умения.
Определено мога да гарантирам, че са търсени като качествени работници, формирайки всички тези умения от тях. Второ, да мотивират се от заплащането. Значи на работните места, които заемат, за да се подпомагат в следването, взимат много повече, отколкото след това, едва ли не, ако постъпат като учители. Големия проблем са големите градове и най-вече за София. Тук има голямо текучество. Предлагаме им, но в големия град, поради делегираните бюджети, много от директорите привличат повече деца и се случва една, бих казала, ненормална ситуация. Много деца в една група от 32 нагоре. А същевременно заплащането е като на младши учител.
Към педагогиката се насочват и много хора с вече завършени специалности, които желаят да работят като учители. Само през изминалата година във факултета са кандидатствали над 300 души, желаещи да станат детски учители.
Ето какво ни разказа Елена Бейкова. На мен много силно впечатление ми направи една фраза, която мисля, че е много вярна, но добре беше казано, че всъщност образованието е най-добрият начин да променяш света и най-мащабният начин. Вие чули ли сте от такава в собственото си съзнание, така избистрана тази мисъл? Питам тук по-младите. Учителката Нина Серкова, Петър Пройков и вас, разбира се, професор Ангелов и професор Цоков.
Със сигурност това е така и истината е, че само хора, които не са влизали в класните стаи, не знаят колко вълнуващо и предизвикателно е това да бъдеш учител. Защото всеки ден е различен. Във всеки един момент реакциите на учениците са абсолютно неподправени, естествени, истински. И начина, по който общуваш с тях, неминуемо се подобрява от ден на ден. Това е предизвикателство за всеки един учител. А това да се самонаблюдаваш и да си даваш сметка от последствията от всяко едно нещо, което кажеш или направиш, защото ти си и ролеви модел за тях всеки ден. Това, че не можеш да изискваш някои неща, ако ти самия не ги спазваш. Това да планираш предварително уроците си вземайки предвид тяхната енергия и това, че все пак младият човек има нужда от много повече вълнение, от много повече емоции, от много повече движение, когато се случва преподаването. Да. Всичко това те кара да работиш всеки ден върху себе си, все повече и повече. Естествено, че това е начинът да променим света. Това са хората, които утре ще ни управляват. Това
не
са
ли
хората,
много труден които... този начин? Не е ли много трудно това, което вършите, ако го вършите по начина, по който казвате, т.е. ако го вършите както трябва, защото може да се учителства и по-формално, с по-малко така горене, с по-малко отдаване на лична енергия.
Ами точно поради тази причина човек трябва да си даде ясна сметка, иска ли да бъде учител. И колко време ще посвети от живота си дори на това, защото аз имам колеги, които, да кажем, са били част от програмата заедно в час за 2 години, след това не са продължили да бъдат учители, но през тези 2 години те са давали максимум от себе си. А реално погледнато, мисля, че са допринесли много повече, отколкото ако 15 години са ходили на работа с нежелание или така, без да се стремят да дадат максимум от себе си. Но виждам и колеги, които работят от 20 години в системата, които са страхотен пример за мен. И те не са изгубили желанието си да правят нещата по най-добрия начин.
Е, това никак не е лесно да бъде разбрано. Никак не е лесно да бъде разбрано. 20 години, всеки Божи ден да влизаш.
Имам го пред себе си като пример.
Да срещаш едни деца, които със сигурност ти отнемат много от...
Много енергия и ти
много енергия, да, натоварвате, изморявате. Ти предаваш, преподаваш се един и същ материал на нов и на нов випуск. Какво е това, което може да накара човек да остане буден, да остане любопитен, да остане ангажиран, отговорен?
Поне според мен това до голяма степен...
Натрупване.
Да, за мен до голяма степен, Петър, това е мотивацията. Всъщност това е и нещо, което ние търсим в кандидатите за учители по програма Заедно в час. Търсим един наистина мотивирани хора. Търсим хора, които знаят какво, с какво се захващат и какво искат да правят следващите години. Това са хора, които са готови да учат, тъй като са напълно ясно, че станат ли учители, те ще продължат да учат всеки ден, за да могат да дават наистина най-доброто от себе си. И това са много, много упорити хора, много целенасочени.
Какво толкова има да се учи всеки ден? Италиански си е италиански, да, всеки език се развива, ама не се развива така, че всеки ден да трябва да учиш нещо ново по него, нали?
Съгласна съм. Аз си имам няколко извънкласни дейности с моите ученици. Връзката с тях за мен е изключително важна и за да я поддържам и да я развивам. Това означава да споделям и техните интереси, това означава да се интересувам от живота им като цяло, а не само от знанията им по италиански език.
Това означава всеки момент да си с радари във всички възможни посоки, нали така? Да знаеш какво се случва в света.
Но това пък го прави толкова ценно. Mm-hmm. Например, имам клуб по филантропия, който миналата година така получихме признание и от президента за кауза за 2015. С учениците ми ходим в храм Свети Илия в дружба и готвим, помагаме в кухнята за бедни, слабо социални. Правим много, много други неща.
Те го правят с интерес, предполагам.
Ами да, всъщност те имат нужда да повярваме в тях. Имат нужда да им дадем възможност да покажат, че могат да правят различни неща и да бъдат отговорни личности, независимо на каква възраст са. И съответно такива млади хора естествено ще се превърнат в пълноценни граждани един ден, със самосъзнание, със собствено мнение, с умение да се аргументират, да знаят какво искат, да се борят за това, което искат. Нали, това искаме.
Да.
За нас.
Слушам ви и си мисля, че може би наистина няма по-осмислища професия от учителстването, от преподаването. Даже не знам дали думата е преподаване, защото човек като каже преподаване, си представя, че се преподава по определена дисциплина, да учителстваш, да бъдеш...
Мотиватор,
да бъдеш активатор. Да, вече е много повече. При вас как е?
При нас също е важно и трудно, защото на практика ние подготвяме бъдещите учители. И последните години преосмисляхме доста неща от гледна точка изобщо на статута на учителя. Както вие казахте, дали той е достатъчно да бъде преподавател.
да е много добре подготвен по италиански, да се знае химията и да предаде знанията на своите ученици. И съвременното училище това не е достатъчно, защото се губи мотивация както от страна на учителите, така от страна на учениците. И затова това, което ние натрупахме като опит по различни проекти, работихме включително с колегите от Заедно в час, взаимно се обогатяваме, но така или иначе ние се насочихме към това да подготвяме по различен начин нашите студенти за това. Те
наистина... Имате предвид Пловдивския университет като цяло, да?
Педагогически факултет, Пловдивския университет също, колегите от другите факултети, но там, да кажем, те подготвят.
Сега говорите за вашия,
да. Да, защото вие казвате конкретни примери да дадем и за това. Търсим възможности да променим начин на подготовката на студентите. Ние променихме средата. Ние последните две години обзаведахме 7 кабинета. Най-важно толкова интерактивните дъски и техниката, по-скоро начина на структуриране на залата. Възможност за повече екипност, интерактивност. Наречихме кабинети за интерактивно обучение. В момента търсим възможност и да направим поне до есента един нов кабинет като смарт-класна стая или креативна учебна зала, в където нашите студенти да се обучават вече и в облака с таблети или с лаптопи, защото утре те ще завършат и ще отидат в училище, където училището вече е в облака, в интернет облака. Да. Само 10 училища в Пловдив вече работят по програми за въвеждане на Google Apps в училище. Тоест, ние търсим, напивайки пулса на промяната в училище и българското образование, как да променим подготовката на нашите студенти, за да бъдат те готови утре наистина да станат не преподаватели, а учители, активатори на своите ученици. Защото това за нас е много
важно. Да, знаете ли, сега ме подсещате, като казахте, променихме средата и изобщо вече ученето на учителя и на учениците случва вече в облаците, така да кажем. Сещам се, че наскоро ми гостува един учител, който каза нещо, което аз не знаех, и сега ще ви питам, вярно ли е това? Именно, че в училище е забранено да се използват телефончета в час, това го пишело в някаква наредба, и че който учител си позволи да използва телефона като учебно помагало, всъщност го прави в нарушение на наредбата. Знаете ли такова нещо? Вашите студенти на какво ги учите? Как да преподава след това на учениците? Това е много важно. Това е симптоматично просто за това колко отворено е.
Училища, правилниците на училищата имат такива ограничения, включително и сега в новия закон, който ще влезе в сила от август месец. Има такова положение, но моето мнение лично е, че телефоните, всяко нещо, което е забранено, как да кажа, не е решение забраната. По-скоро решението е възможността, която дава смартфона да се използва за учебни цели. И това е предизвикателството. Защото ето това е пак един подход, свързан с...
Това е реалният учебник, който ползва децата в своето свободно време, в своя естествен живот. Ти да му отнемеш най-спонтанния учебник, всъщност... убиваш му любопитството, така ми се струва. Не е ли точно така? Добре, я да чуем сега професор Ангелов. На мен така ми изглежда.
Това първо, което каза Нина, защото ми се струва, че беше важно, тя спомена, и вие го казахте, италиански език не е само учебно съдържание. Тя преподава италиански всеки ден. Влиза, но не едно и също. И разнообразява своята дейност учителска с извънкласни и други форми на работа с децата. Тоест, тя ги приобщава в една обща среда. При нас е същото. Значи, един студента не може всеки ден, в продължение на 30 и кусор години, да влизам да преподавам едно и също и си излизам. Нещата стоят много по-сложно. Смисъл такъв, ти винаги трябва да бъдеш с крак с това, което става около теб. И ако един учител не познава съвременните информационни технологии, дигиталните устройства и така нататък, те децата ще му се подиграват. И тук това, което вметнахте във връзка с телефоните. Те телефоните в част нямат място. Смисъл такъв. Не може, както беше станал скоро случая, обажа се детето, мамо, намокрих си чорапите, лада ме вземеш от училище.
Да, не става дума за това.
Ме мисля, че точно за това става дума. Това е забранено. Но другото, когато учител може да използва всичко като ресурс, медиен, информационен, дигитален, то е в негова полза. Децата ще го разберат много по-добре, защото много пъти, пак казах преди малко, те може би чак са в час повече, отколкото самия учител. Тоест и това, което Галин го спомена,
могат да се бъдат... повече, в час, не, в кой смисъл на думата?
В смисъл, че знаят повече в тази сфера от самите учители. Без. И колегата Галин Цоков много хубаво го каза преди малко. Ние правим всичко възможно в рамките на висшето образование да създадем такава среда, която бъдещия учител ще се сблъска реално в живота. И той дори да е изпреварващ, той, както каза Галин, да бъде активатор, мотиватор за всичко това, което се случва. И вече и в подкрепа на това, което спомена и Нина, когато всичко това нещо се събере в едно, става един хубав комплекс. И тогава няма да говорим кой е изоставащ, кой напуска училището, кой учител не си върши работата. Тук е въпросът наистина до една по-висока култура, дори бих казал и медийна култура.
Да, със сигурност. Сега малко реклами и продължаваме още след това. Можем така да обърнем въпрос. Днес как и да учителстваш с радост и да научаваш, т.е. как учителстването може да бъде едновременно, от една страна може да бъде тегоба за учителя, от друга страна би могло да бъде вдъхновяващо занимание, макар и много изморително. Затова разговаряме по същество с професор Божидар Ангелов, декан на факултета по начална и предучилищна педагогика в Софийския университет, с професор Галин Цоков от Пловдивския университет, заместник декан на педагогическия факултет е той, и с двама представители, така да кажем, назаедно в час. Петър Пройков привлича кандидати за учители. Анина Серкова работи като учител по италиански в 105-то училище в София. И пак към вас гледам, Нина, с този въпрос. Как така, да организираш своето отношение, своето към професията, своето всекидневие, че да не е тегоба това, което вършиш, а да бъде нещо, което те осмисля, харесва ти.
Може би на първо място
дава
да поставим
се пак. Други ден пак да влезеш в час, дава ти, предизвиква ти любопитството отново и утре да си учител.
То говоря за вътрешен локус на контрол и за осъзната любов към младите хора. Тоест, това е нещото, което може би е в основата. И оттам нататък вече говорим за това да си поставяш цели непрекъснато. И в момента, в който постигнеш една, да си поставяш следваща. Това да...
Например?
Целите са обвързани с учениците ми. Основната мотивация за мен е, че аз силно вярвам в това, че абсолютно всяко дете може да постигне невероятни неща, ако му се даде подкрепа, шанс и му се покаже, че се вярва в него. Така че различните цели, те са много специфични. Разбира се, имам такива, които си поставям на ниво клас. Аз съм и класен ръководител на един 10-ти клас. Имам такива, които си поставям за конкретни ученици или ги поставяме заедно. Тоест, минаваме през процеса на обратно планиране, на целеполагане съвместно с моите ученици. Има и такива, които си поставям за себе си. Те са май най-много.
Да.
Ами с тях, да, някои са с тях, някои по-отделно, зависи докъде сме стигнали в процеса. Защото в началото малко по-външно, може би задавам някои неща чисто като мотивация. И с времето и общуването все повече учениците сами започват да си дават сметка какво искат и че е в и са в състояние да го постигнат, че това е в тяхна власт, че този процес може да бъде управляван от тях. Изумително е колко много ученици оставят извън себе си властта за собствения си живот. Mm-hmm. Колко много от тях са убедени първоначално, че почти нищо не зависи от тях, което не е така.
От кое? От кого? От машината?
Ами, от училище, от родители, от обществото. Повтарят реплики, които са чули в домовете си. Реплики на изморени, изтощени родители.
Да, с това казах машината, защото това е много типично
отправяме
усещане.
Отправяме послание непрекъснато, без да си даваме сметка.
Че си част от някаква машинария, маничка, да. Такава и ще те правя тук, ще те месат 10 години, 11,
точно
12.
Така. Точно така. Което е страшно и може би това е първото нещо, с което един учител трябва да започне да работи, влизайки в класната стая. Нагласата и собствените си нагласи, и нагласите на учениците.
Нагласите е нещо, което не се преодолява много лесно. Сигурно ще го споделите и вие, професорите.
Нина е абсолютно права, че това, което правиш в класната стая или в занимаването на детската градина или в кабинета, трябва винаги да е осмислено и то от много гледни точки. Дори от това дете или ученик, наистина с какви нагласи е дошло в училище, откъде идва, кои са родителите, обществото, което го заобикаля, в каква среда се движи. И затова учителя е поставен в една много интересна, комплексна, обкръжаваща го среда, която той винаги трябва да взима конкретни решения по повод наистина възникващи във всеки един даден момент, и това го уморява, в ситуации, в които наистина решението много пъти е много трудно. Защото влиза в противоречие както с други нагласи, може би с собствените си, така и с правилно се да речем в училището или в детската градина, или пък дори с противоречие с това, което детето, като вече някакъв почти изграден характер, се изправя срещу него. И това, като се направи сметка, че се мултиплицира в доста деца или ученици, нещата стават наистина много сложни. И от тази гледна точка е много важно, както преди малко тук споменахме с колегата Цоков и с Нина също и с колегата, къде практикува учителя, къде отива в началните въвеждането в професията. Да. И веднага един елементарен пример, и няма повече да вземам думата.
Защо?
Защото в имам времето може да изтече.
Да, така,
само това е причината. Ние имаме бази, дали са детски градини, други институции, училища. В продължение на години дадено училище непрекъснато сключва договори с нашите студенти. Всяка година. А други няма. Значи явно някъде нишка да се къса. Тази база, с която никой не, вече явно не желая да поеме от нашите хора, които ние излизат от, като студенти и вече бъдещи учители, говори, че нещо някъде сме сбъркали ние или те. Тоест средата, която се осигурява на младия учител, е изключително важна.
Да, тук ще продължа това, което професор Ангелов каза за практическата подготовка и за въвеждането в професията на младия учител е един изключително важен момент, защото точно тогава може да се изгуби мотивацията към професията. Когато младият човек завършил, че получил диплома, положил държавни изпити, влезе в училище, не получи никаква подкрепа.
И пък попадне в една демодирана, консервативна среда.
Точно така, но ние се мъчим и това да променим.
Да използвам по-меки думи, макар че
опитваме се да променим това.
По-сериозно да бъде описана картината.
Но това, което прече, може би тук и колегата ще подкрепи, е издръжката на студенти, бъдещи учители.
Много важен
въпрос. Тя е 730, мисля и 7 лева в момента годишна издръжка.
Издръжката на
държавната субсидия, която получават университета. Издръжката на един ученик е от 1200 до 1400.
Тоест, ученика има
два пъти по-голяма пари за ученик, отколкото
за учител, бъдещ учител. И ние с тази издръжка ние не можем да осигурим най-добрите бази, не можем да осигурим достатъчно практическа подготовка. Всички университети, които съм ходил като член на експертни групи, агенцията по акредитация, на среща студентите, бъдещи учители, те искат повече практика, повече практическа подготовка. С тези средства университетите не могат да го осигурят, защото това са минимални пари, които евентуално трябва да се платят на училища, на учители, базови, директори и така нататък.
Куриозно е това, което казвате, чуда се на каква логика почива.
Не знам каква логика. Уж е приоритетна вече. Са приоритетни специалности в направление педагогика сега с министерското постановление.
Но... Новия закон, нещата за висше образование, нещата малко да се оправят от 1 март фактически. Тоест така начините приоритетни направления, предполагам, че повишките направления ще бъдат приоритетни.
Но това, което искам само да добавя, от гледна точка на въвеждането на младия човек в професията, ние търсим такива възможности по проектни дейности и успяхме за една година да направим такъв проект, който 90 учителя, първата и втората година от тяхното учителстване, ние да им окажем една подкрепа от гледна точка на академично наставничество и менторство. Постоянна подкрепа от страна на студенти, на наши колеги, извинявайте, в училище, преподаватели, два пъти месечно и един път месечно среща на група студенти в университета за саморефлексия, рефлексия, допълнително обучение, Мисля, че това имаше много добър ефект. Да, да не се чувстват самотни, да могат да се споделят, да търсят мнение, да обсъждат. Защото колегите ще подкрепят, че учителството вече днешното е преди всичко мрежа, изграждане на мрежа всичко от професионалисти. Е мрежа, да. Без тази мрежа, без тази подкрепа на бивши преподаватели, на ментори в училище, на академични наставници, един млад учител трудно ще остане ефективен в професията.
По-малко време остана, за съжаление, за Петър Пройков, този човек, който, чието занимание е да привлича кандидати за учители. Използвайте го това време, както намерите за добре. Имате голяма аудитория в момента.
Аз исках да потвърдя това, което казахте. Много е важна мрежата от контакти на учителите и това, което правим ние още в момента, в който един учител стане част от програма Заедно в час, да стане част от една общност, която има обща цел, която работи по един начин, мисли по един начин. И във всеки един момент, в който учител има нужда, той може да се обърне към свой приятел от програмата. Освен това, ние също правим споменатото от вас. Имаме, така да се каже, ментори, които помагат в първите две години, тъй като този период е наистина ключов за това един учител да остане в професията. Да не говорим за първата година, първия срок. Да. И точно за това нашите колеги посещават редовно класните стаи на учителите, за да може да обсъждат как вървят часовете, по какъв начин работят децата и всеки един час, всяко едно посещение да бъде надграждане на това, което се е случило.
Съвсем целенасочено избягвах до тук в разговора думата пари, но тя е много важна, защото това е също така сред основните мотивации да бъде или да не бъде човек учител. Не исках да говорим за това в началото, защото щеше да ни препъне и всичко друго да отиде на заден план, но така или иначе ниското заплащане на учителите е факт. Кажете, Нина, как го преодолявате?
Аз, както ви казах, се
работили
занимавам
сте в бизнеса. Работили сте в бизнеса преди това, предполагам, да, че сте имали възможност за повече доходи, отколкото
така е,
учителска
това,
заплата.
Че в момента все пак работя и още две неща, които, слава Богу, са в сферата на образованието, което ми позволява да запазя фокуса. Лично на мен ми дава възможност да осигуря достатъчно средства за себе си и за семейството си. Но
ми
да,
почти равно на подвиг, мисля, че не трябва да се иска от всеки учител да работи и още, самата учителска работа е достатъчно натоварваща, изморителна.
Специално за финансирането на образованието, това ми се струва, че е една огромна тема и би трябвало да наистина.
Разбира
да
се, въпросът е как успявате да ги мотивирате, да ги привлечете, да ги насочите към тая професия, при положение, че е толкова зле платена.
Тук до голяма степен е важна вътрешната мотивация. Наистина това е нещото, което трябва да движи учителя. От тази нататък наистина споменахте огромна тема е. Ние да речем прилагаме и допълнителен финансов стимул, който да помогне на участниците
в
програмата.
Заедно в час има добре тази програма, но тя не е повсеместна.
Точно така и затова точно мотивацията е може би най-важният момент, в който човек да каже аз искам да съм учител. От тази нататък наистина вече и идват и трудни моменти, свързани с...
За радост обаче има доста примери, които показват, че въпреки недоброто, ниското, обидно заплащане на учителите, има хора в тая професия, които я вършат с любов и моето поне наблюдение е, че ставате все повече, за което се радвам.
Да, така е.
Поздравявам. Успех ви желая професор Божидар Ангелов, професор Галин Цоков, Нина Серкова и Петър Пройков в Митове за образованието. Хубаво следобед утре.
Благодаря.